segalanya yang pas dibincangkan di siang hari. Segera Anda dengarkan di Bincang Siang Reco Buntu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reca Buntu 99,4 FM Citra Radio Keluarga, radio nomor 1 asli Jogja. Selamat siang pemirsa yang ada di kawasan Kota Budaya Jogja maupun kota-kota sekitarnya, dan selamat siang untuk Anda pemirsa yang saat ini sedang menyimak Reca Buntu melalui streaming di recabuntungfm.com, jogjastreamers.com, atau aplikasi Noise. Siang hari ini pemirsa bersama Ica Dara. Kembali kita bertemu di hari Selasa ya. Hari ini tanggal 5 September 2023, tentunya dalam Bincang Siang bersama dengan RSKB Anur Yogyakarta. Dan kali ini pemirsa ya, kita akan membahas tentang kelainan bawaan pada bayi. Nah, kalau kita ngomongin tentang bayi, ini kan sama dengan kehamilan ya, di mana kehamilan ini adalah fase yang ditunggu-tunggu bagi kebanyakan pengantin baru. Nah, gak heran nih pemirsa, kalau pasangan di Indonesia ini mereka akan hamil di tahun pertama pernikahan. Nah, sayangnya belum banyak juga yang mewaspadai kemungkinan bayi yang baru lahir ini memiliki kelainan bawaan. Nah, lalu kalau sudah begitu gimana ya pemirsa buat menyikapinya? Oke, gimana kalau kita langsung saja kita berbincang bersama dengan Dr. HR Danarto SPB SPUK yang merupakan dokter spesialis urologi dari Rumah Sakit Khusus Bedah Anur Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Danarto.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana kabarnya hari ini, dokter?
Alhamdulillah, sehat walafiat.
Alhamdulillah, kita bisa ketemu lagi ya, dok ya. Dengan suasana yang berbeda lagi.
Iya.
Kita pindah studio lagi.
Iya.
Oke, dokter, hari ini kita mau bahas nih bagaimana menyikapi kelainan bawaan pada bayi yang baru lahir. Tentunya ini akan menjadi apa ya, bergejolaknya perasaan orang tua gitu kan. Apalagi kalau anak yang udah 9 bulan lamanya ditunggu-tunggu, dinanti-nanti, ternyata pas keluar kok ada kelainan dan lain sebagainya gitu. Tapi sebenarnya apa sih, dok, kelainan bawaan yang terdapat pada bayi baru lahir ini, dokter?
Iya, baik, terima kasih. Jadi ini khususnya di saluran kencing ya, organ reproduksi dan saluran kencing. Jadi itu sebetulnya mulai minggu ke-6 itu sudah ada pembentukan itu, ya, pembentukan itu sampai puncaknya pada minggu ke-28 itu puncaknya. Nah, di situ kalau ada gangguan maka saluran kencing akan terganggu. Nah, gangguan itu banyak sekali yang bisa timbul, misalnya itu apa itu buah zakarnya, kalau laki-laki buah zakarnya tidak turun, ya, tidak turun sempurna, ya. Kemudian bisa juga saluran uretranya itu tidak tumbuh sempurna sehingga lubangnya ada di tidak pada tempatnya. Itu lebih yang lebih orang takut mungkin dinding perutnya itu bagian bawah tuh nggak nutup sehingga kandung kencingnya itu terbuka gitu. Sehingga nggak kelihatan nih anak ini laki-laki apa perempuan, nggak kelihatan. Cuma ada kandung kencing yang terbuka, namanya estrovia vesicae. Nah, itu biasanya itu entah bidan atau siapa itu kaget biasanya melihat itu. Nanti kan biasa setelah lahir itu kan dilihat semua komplit apa enggak gitu kan. Melihat itu panik. Jadi pesannya, sebetulnya pesannya jangan panik dulu. Enggak usah panik kalau melihat kejadian-kejadian kayak gitu itu, maka saat paling kalau masih ada produksi pipis ya, ada produksi pipis bayi itu bisa keluar tinjanya, itu tenang dulu aja. Maka kalau itu luka terbuka, tutup aja dengan apa itu NaCl dan kasa steril, tutup dulu aja. Nanti setelah itu anak mulai tenang, ya keadaan sudah dikasih mimik dan sebagainya, mulai baiklah, nanti dikonsulkan ke urologi bagaimana solusinya. Ada yang solusinya segera, seperti tadi yang kandung kencingnya terbuka gitu, itu solusi segera. Kita tutup supaya dindingnya itu tidak keras, tidak kaku. Kita tutup gitu. Nah, nanti untuk rekonstruksi berikutnya, nanti aja setelah dia kekuatannya cukup ya. Anak itu sudah cukup kekuatannya. Jadi pesan yang disampaikan pada pagi hari ini, kalau melihat ada sesuatu kayak gitu, nggak usah panik. Ada solusinya. Ada solusinya. Dulu kan bingung ini, oh boy, ini kayak gini nih. Tapi gampang, nggak sulit solusinya. Ketika dikonsulkan dari awal, itu ada solusinya.
Gitu. Jadi paling tidak dari awal ketika udah ada ngelihat
ada kelainan,
gitu langsung dikonsultasikan.
Konsulkan, gitu ya. Misalnya di daerah ya kirim aja ke kota.
Gitu. Nah, tapi kan kadang ada nih kalau yang di daerah kirim ke kota ada orang tua yang apa keterbatasan biaya dan lain sebagainya. Ini bisa apa ya, bisa menjadi salah satu
kendala.
Kendala nggak sih dok, atau faktor yang memperparah?
Sebetulnya gitu. Jadi kan sekarang kalau di DIY sini kan nggak jauh tuh. Kendaraan sudah banyak sekali kan. Dan sekarang banyak tuh ambulan-ambulan yang free kan. Itu ada tuh, minta call itu, ambulan free itu kan jemput datang ke rumah sakit besar. Nanti kita lihat kayak apa. Apakah ini perlu segera dikerjakan, apa tenang aja nggak apa-apa, nanti sekian bulan baru dikerjakan. Ada jenis kelainannya ada nanti.
Baik. Jadi memang apa perlu bantuan juga dari masyarakat sekitar untuk itu ya dok. Mungkin ada yang dari Kudung Kidul mencet sana gitu kan.
Jadi supaya segera tertangani, kasihan deh. Mungkin sebetulnya bisa jadi baik, karena terlambat nggak baik, kasihan banget sih. Ketika melihat tetangga kita atau lingkungan kita ada sesuatu gitu, segera ajalah bantu. Bagaimana bisa ke kota gitu.
Baik. Itu kalau resikonya bayi yang penanganannya telat itu seperti apa sih dok?
Sering banyak ini, barusan ini sudah 9 bulan kami kesulitan nutupnya. Nutupnya kesulitan. Ya bisa, tapi agak kesulitan, agak butuh kalau jadi itu kan tulangnya pasti buka juga. Jadi kalau itu masih baby itu kan tinggal tarik aja, deketkan gitu masih empuk gitu loh. Masih gampang gitu loh. Tapi kalau sudah sekian bulan itu keras. Jadi kita harus motongi, harus gitu, itu repot, terlalu banyak traumanya, terlalu banyak biayanya. Tapi kalau cepat gitu segera teratasi.
Gitu. Jadi semakin usianya bertambah, semakin kekuatan dari organ tubuhnya.
Organ tubuh semakin juga. Semakin rentan.
Baik. Nah, kalau penyebabnya sendiri itu apa sih dok, yang bisa menyebabkan kenapa kok bayi ini bisa mengalami kelainan dok?
Ya biasanya itu ibu-ibu yang hormon ya. Ya kan kita nggak tahu ya, jadi orang itu ambil apa enggak, kadang-kadang ada yang bodybuilding itu loh mbak. Ada yang gitu. Nah, ada yang ya kita nggak tahu tuh, makan-makan yang ada hormonnya kita nggak tahu. Nah, itu kayak gitu, atau obat-obatan yang dulu dipikirkan misalnya obat-obat untuk rencana menggugurkan itu loh. Mau tambah anak, janganlah sudah banyak itu. Dia mau dikeluarkan. Nah, itu yang seringkali menghentikan pertumbuhan jaringan.
Gitu. Bukannya keluar, dia tetap bertahan tapi
nggak
dengan
sempurna.
Tidak sempurna ya, gitu ya dok
itu,
ya.
Itu.
Gitu. Itu ya. Jadi memang ada beberapa kegiatan atau aktivitas atau hal-hal yang memicu.
Memicu itu ya.
Nah, tapi itu kan ada faktor dari luar ya dok ya. Nah, yang dari dalam tuh ada nggak sih dok?
Ya, jadi memang ada faktor gen ada. Jadi ya genetik ada. Jadi kalau keluarganya itu mengidap satu penyakit misalnya ya, ibu sepeda bisa nanti anaknya apa cucunya, tapi persentasenya nggak banyak kok. Tapi bisa muncul gitu loh. Jadi tidak selalu muncul gitu.
Baik. Ini dok, apa faktor faktor sosial ekonomi dan juga demografi itu dia berpengaruh nggak sih dok atas terjadinya kelainan bayi ini?
Iya, jadi memang begini ya mbak, makanan atau situasi udara gini kita nggak tahu toh meracuni tubuh kita. Pada orang hamil itu kan perlu dilindungi betul, karena akan menghentikan pertumbuhan itu, pertumbuhan janin itu. Maka ya sebaiknya kalau hamil ya hati-hati, ya sambil dungo gitu loh, mudah-mudahan komplit gitu, gitu ya. Itu.
Berarti makan makanan, asupan itu juga ya, diperhatikan ya dok ya.
Diperhatikan, betul.
Ya. Oke. Nah kalau jenis apa jenis kelainan bawaan yang umumnya ditemui?
Yang sering ya.
Yang sering ditemui itu.
Yang
apa,
sering itu adalah tidak turunnya buah zakar, namanya adhesensus testicularum itu atau lubang saluran kencing yang tidak pada tempatnya, hipospadia namanya itu.
Oh, iya.
Itu yang sangat sering kita
itu
temui.
Itu yang sangat ya. Sering.
Ya. Dan kalau itu dua itu nggak usah panik.
Oke.
Ada waktu, masih ada waktu nunggu gitu.
Oh gitu.
Ya
dok.
Masih ada waktu nunggu. Misalnya itu belum turun ya, masih ada waktu nunggu. Kira-kira setahun nanti kita perbaiki. Nggak usah buru-buru. Kalau itu nggak usah buru-buru.
Oh justru kalau yang dua itu ya, ada jangka waktu.
Iya jangka waktu. Jadi kalau itu hipospadia asal anaknya bisa kencing, ngocor gitu nggak apa-apa dulu.
Oh,
tenang aja, nanti aja.
Gitu. Ah ini kan yang punya jangka waktu nih dok. Tapi ya, kalau yang harus banget langsung dilakukan tindakan saat itu juga.
Iya kalau bulinya terbuka, apa? Namanya estrafia fisiki, bulinya terbuka segera harus ditutup.
Oh, ya. Itu nanti kalau misalnya kelamaan
keras, kaku, itu keras, kaku. Ya,
gitu. Oke, baik. Jadi memang ada beberapa jenis yang bisa punya waktu, penanganan ya. 1 tahun,
ya,
gitu kan. Ya. Ada juga yang harus
segera,
langsung. Ya. Nah, bisa nggak sih dok dicegah untuk ibu yang sedang hamil atau yang malah sebelum kehamilan ada gitu?
Iya, jadi kayak pola hidup yang baik aja. Jadi kali lagi kalau misalnya sekarang pasang Pak Sutri ya misalnya ini ada apa itu obat-obat yang KB misalnya ya obat-obat KB itu kalau kira-kira ini sudah positif berhenti aja itu hormon kan
Nah,
itu juga bisa berpengaruh jadi seringkali kan ada pasien malah terus wajah gitu loh karena kan ada warnanya sudah banyak, sudah tua kan maksudnya itu ya sering kali terjadi kayak gitu-gitu.
Oh, atau ada yang ini dok, dia hamil tapi dia nggak tahu kalau hamil, jadi KB-nya diminum.
Nah itu rata-rata gitu.
Oh gitu.
Rata-rata gitu dia nggak tahu, karena sering kali nggak teratur tuh pak kalau minum pil KB itu. Itu nggak tahu, maka perlu kontrol lah ke dokter kebidanan, diperiksa opanya hamil apa enggak gitu. Gitu.
Oh gitu, baik.
Iya.
Jadi buat ibu-ibu nih ya yang mengkonsumsi pil KB ya itu diperhatikan,
rutin
dicek
kontrol,
rutin,
gitu ya.
Rutin kontrol, terus menstruasinya juga dicek juga. Takutnya nanti malah ada hal yang tidak diinginkan seperti ketika hamil terjadilah kelainan bawaan pada bayi itu tadi.
Iya.
Oke, baik. Terima kasih Dr. Danarto. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita di siang hari ini pemirsa, jadi tetap bersama kami hanya di Bincang Siang Reca Buntung.
Pemirsa, Rumah Sakit An-Nur Yogyakarta, rumah sakit khusus bedah dengan layanan unggulan urologi, dilayani oleh dokter spesialis terpercaya di bidangnya. Dokter spesialis urologi, dokter spesialis bedah digestif, dokter spesialis bedah umum, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis anestesi, dengan dilengkapi layanan penunjang medis, instalasi radiologi, instalasi laboratorium, instalasi farmasi, layanan konsultasi obat dan gizi, IGD dan ambulan 24 jam. Ditunjang juga dengan alat terapi non-bedah, LSWT, ESWL, hemodialisa, uroflowmetri, dan lain-lain. Kini, layanan di RSKB An-Nur juga didukung oleh BPJS Kesehatan dan melayani asuransi umum. Percayakan masalah kesehatan Anda di Rumah Sakit An-Nur, depan UNY, Jalan Kolombo nomor 14-16 Samirono, Yogyakarta. RSKB An-Nur, melayani dengan sepenuh hati.
Jangan lupa klik www.recobuntungfm.com.
Oke, baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyimak bincang siang hari ini bersama dengan Ica Dara dan juga Dr. Danarto. Beliau dari RSKB Anur Yogyakarta. Kali ini pemirsa, kita masih membahas tentang bagaimana kita menyikapi kelainan bawaan pada bayi yang baru lahir. Nah, untuk pemirsa yang ingin bergabung ya untuk bertanya langsung kepada Dr. Danarto, bisa melalui WhatsApp atau SMS di 081-668-0144 atau melalui line telepon di 550055. Oke, baik, terima kasih pemirsa untuk Anda yang sudah bergabung ya. Masih kita simak perbincangan bersama dengan Dr. Danarto. Dokter, kita akan ngobrol lagi nih ya tentang bagaimana menyikapi kelainan bawaan pada bayi yang baru lahir ini. Ya. Nah, sepertinya sudah ada yang bergabung nih dok di 550055. Coba kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang, Reca Buntung.
Siang.
Dengan Bapak siapa di mana?
Pak Gita di Tompean Tegalrejo. Ini masalah bayi ya bu?
Iya.
Konsultasinya.
Iya, betul.
Kalau lansia nggak bisa.
Bisa.
Bisa. Tetap bisa, kita terima.
Monggo, Pak.
Tempo hari saya sudah telepon. Terus pulsanya habis.
Oh, iya.
Jadi saya kan tiap bulan masih kontrol ke PKU.
Iya.
Terus kemarin saya kontrol, Dok. Kasih obat. Tapi ini masih nyesek banget, Dok.
Gerah nopo tuh, Pak?
Nun?
Bapak gerah nopo?
Anu, nah dokter ini terus aku lagi pon PPOK kan?
Oh, nggih, PPOK nggih ngertos kula. Nggih. Terus saat ini masalah kados pundi?
Lah, niki kok kula pun bertahun-tahun kok obat ini ku niku mawon ning mboten anu ngoten lho, Pak. Mboten anu wonten perubahan.
Oh. Niko tergantung pemeriksaan Pak. Pemeriksaan ini pun kasih kedah obat meniko, ya obat meniko Pak. Betul menopo menopo.
Dan dokter niko.
Nge.
Pas pula sih nyopi teng RSB Anur.
Nge monggo Pak.
Rana perubahan ngatain gitu.
Nge monggo Pak.
Oke, boleh langsung ke Anur aja mungkin ya Pak ya, biar nanti langsung konsultasi sama Dokter Danarto, terus dicek juga gitu.
Iya. Kalau saya ke Dokter Pak Danarto itu, kalau ditanya ke poli apa gitu?
Jadi punten Pak, kalau tiap pagi mulai jam 9, terus punten mulai setengah sekawan punten Pak.
Penyakit dalam apa-apa nih Pak?
Kalau urologi Pak.
Urologi biasanya kan tenggen apa nah, nyuwun rujukan kan kita ngerti mau klinik apa ngoten
nggih nek penyakit dalam wonten dokter Dian wonten nggih saged Pak monggo
kula anu teng dokter panjenengan
nggih
nggih sampun ngaten mawon dokter
nggih Pak.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Terima kasih Haki ini. Oke, kita lanjutnya ke pertanyaan selanjutnya dok ya.
Ya.
Ini dari Mas Roy yang ada di Kulon Progo.
Ya.
Pertanyaannya adalah, kalau untuk hidrosefalus bawaan lahir itu penyebabnya apa dok?
Oh iya betul, itu ada pertanyaannya. Itu hidrosefalus itu jadi, itu kan kenapa cairan ngumpul di kepala itu. Jadi itu alirannya tidak bagus, aliran di harusnya kan diserap lagi setelah lewat tulang belakang, maka karena tidak bisa maka dipasang pompa. Nanti pompa yang dimasukkan di otak itu nanti dibuang ke peritoneum Pak, itu ke dokter bedah saraf Pak. Itu di bagian dokter bedah saraf. Monggo.
Baik, terima kasih untuk Mas Roy, ini bisa langsung ke dokter bedah saraf gitu. Oke, selanjutnya pertanyaannya dari Devi di Sleman nih dok. Bayi saya tuh usianya 1 bulan 18 hari. Saya baru sadar bahwa penis bayi saya ini bagian belakangnya tuh tidak tertutup. Nah, jadi kayak terbuka dan agak lengket dan bentuknya itu tidak lonjong seperti umumnya. Nah, namun bayi saya tuh sehat dan ketika pipis tidak ada masalah. Ini kenapa ya dok ya?
Ya, baik, itu pertanyaannya bagus. Jadi Bisa saja namanya epispadia itu bisa ya, lubangnya di atas itu bisa, mm-hmm. atau lubangnya di bawah, asal itu masih bisa pipis, enggak apa-apa mbak. Mm-hmm. Nanti kapan-kapan ada waktu kosong, nanti diperiksakan, nanti kita diagnosis apa itu, supaya tenang tuh hatinya. Oh ini gini, oh ini normal, itu kan tenang hatinya. Mm-hmm. Punya baby tadi harus happy kan. Mm-hmm. Ya, daripada tanda tanya. Mm-hmm. Tanya saja yang pasti, oh enggak apa-apa, aman, udah tenang gitu.
Jadi kalau misalnya ngelihat kok ada aneh, perbedaan, keanehan gitu, langsung
tanya aja. Mm-hmm.
Daripada nanya-nanya sendiri.
Jangan-jangan gitu kan, jangan-jangan tuh susah.
Yang enggak susah adalah jangan kangkung. Oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya nih dok, ada... Ya. Pak Chandra atau Ibu Chandra ini di Seturan. Nah, anak saya ini baru usianya 4 bulan, Dok. Ya. Awalnya tuh bayi saya ketika pipis sering mengejan. Nah, terus saya bawa nih ke dokter umum.
Iya.
Katanya bayi saya ini terkena fimosis dan harus disunat.
Betul.
Nah, apakah fimosis pada bayi ini berbahaya dan pengobatannya tuh harus dengan disunat? Dan apakah di rumah sakit Anur ini bisa melakukan tindakan sunat dan berapa biayanya? Gitu dong. Lengkap ini, komplit ya.
Bu Chandra, terima kasih pertanyaannya komplit. Mm-hmm. Jadi Bu Chandra betul, kalau itu pemosis itu gejalanya anak itu sering panas ya, karena sering infeksi, sering panas kok tidak tahu sebabnya, yaitu karena aliran pipis itu kalau nggak lancar, dia akan nyisa. Mm-hmm. Nyisa, menyebabkan infeksi-infeksi terus. Lah, risiko apa toh? Dokter tuh bilang, ada risikonya. Kalau ini lama, menginfeksi ginjal, kan ginjalnya rusak. Mm-hmm. Maka nggak ada salahnya kalau itu disunat aja sudah selesai. Lancar. Tapi pertanyaannya, apa cuma mimosis saja? Kan gitu.
Yeah.
Ya, kan gitu toh. Mm. Kan nggak tahu, ya... Monggo silahkan diperiksakan ke urolog, dipastikan apa itu. Mm-hmm. Kalau hanya sekedar pimosis saja, sirkumsisi cepat sekali Bu, enggak lama-lama. Mm-hmm. Nah, baby gitu ya kira-kira malam masuk, pagi sunat, siang pulang.
Oh, cepat juga ya dok.
Cepat.
Ya? Mm-hmm. Berarti enggak harus ini apa? Enggak harus nginep di rumah sakit
semalam.
Oh, semalam ya. Yeah. Oh itu kan pas sebelum tindakan
ya,
dan setelahnya.
Persiapan. Ya?
Persiapan.
Ya, gitu.
Oke, baik. Terima kasih Bu Chandra yang ada di Seturan. Kemudian ini dari Ibu Mar di Kasihan dokter. Apakah berat badan seseorang ini bisa mempengaruhi pada benih keturunan anak?
Betul.
Betul.
Ya. Ya.
Kenapa
jadi,
tuh dok?
Kegemukan atau terlalu kurus memang berpengaruh, betul. Jadi yang sedang-sedang aja, ya betul. Jadi metabolismenya itu orang yang kurus itu, kalau nggak sakit nggak apa. Kalau ada sakit itu kan metabolisme juga bagus, tidak bagus. Mm-mm. Termasuk orang yang gemuk sekali, memang ada pengaruhnya. Mm-hmm. Ya, tapi nggak usah takut lah. Kalau gemuk nanti dikuruskan. Mm-hmm. Kalau kurus makan yang banyak biar gemuk.
Asal tetap makanannya dijaga
aja, ya. Ya jaga ya.
Oke, okay. Ini kalau misalnya kegemukan terus itu berpengaruh sama benihnya, apa yang akan terjadi memangnya dok?
Ya jadi repotnya kalau babynya gede gitu loh.
Oh.
Ada, terus saya punya staf itu karena dia beratnya 132, babynya 4 kilo berapa gitu. Wah, besar banget.
Nah, tapi kalau misalnya orang yang gede, terus apa namanya?
Ya banyak yang normal gitu, banyak.
Terus ini loh dok, apa yang buat
rahimnya?
Rahimnya ikut gede nggak sih dok?
Iya standar lah, rahim itu kan standar. Gitu. Gemuk itu kan cuma anu toh, apa lemak, itu lemaknya
doang
toh?
Ya?
Oh. Iya, kalau lemaknya dihilangkan orangnya kan ya sama aja.
Gitu. Iya. Berarti ketika ibu itu gemuk, anak bisa ikutan gemuk.
Iya.
Kalau ibu itu kurus, anak juga bisa ikutan kurus.
Iya, metabolisme itu tidak baik.
Gitu. Ya. Jadi ini berpengaruh juga nih ya untuk
harus makan yang enak.
Dan juga bergizi.
Bergizi.
Iya. Oke, terima kasih Bu Mar yang ada di Kasihan ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi dokter untuk bincang siangnya. Dan untuk Anda pemirsa yang ingin bergabung, masih kami tunggu melalui WhatsApp dan SMS Reca Bontong. Kita jeda sejenak untuk kita simak pariwara berikut ini.
Pemirsa, Rumah Sakit An-Nur Yogyakarta, rumah sakit khusus bedah dengan layanan unggulan urologi, dilayani oleh dokter spesialis terpercaya di bidangnya. Dokter spesialis urologi, dokter spesialis bedah digestif, dokter spesialis bedah umum, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis anestesi, dengan dilengkapi layanan penunjang medis, instalasi radiologi, instalasi laboratorium, instalasi farmasi, layanan konsultasi obat dan gizi, IGD dan ambulan 24 jam. Ditunjang juga dengan alat terapi non-bedah, LSWT, ESWL, hemodialisa, uroflowmetri, dan lain-lain. Kini, layanan di RSKB An-Nur juga didukung oleh BPJS Kesehatan dan melayani asuransi umum. Percayakan masalah kesehatan Anda di Rumah Sakit An-Nur, depan UNY, Jalan Kolombo nomor 14-16 Samirono, Yogyakarta. RSKB An-Nur, melayani dengan sepenuh hati.
Jangan lupa klik www.recobuntungfm.com.
Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyimak bincang siang hari ini bersama dengan Dr. Danarto dari RSKB An-Nur Yogyakarta. Nah, kita membahas tadi ya, menyikapi kelainan bawaan pada bayi yang baru lahir, khusus untuk organ reproduksi dan juga saluran kencing. Jadi pemirsa bisa bergabung melalui WhatsApp dan SMS di Herca Buntung di 081-668-0144 atau melalui line telepon di 550055. Pemirsa juga bisa menyimak melalui live Instagram di RSKB An-Nur Yogyakarta. Oke, tadi Dokter Danarto di awal sempat berpesan pemirsa, kalau misalnya melihat ada kelainan bawaan pada bayi, ya itu nggak usah panik. Itu nanti bisa langsung diperiksakan aja, ketemu sama ibu bidannya, biar ketika ada luka terbuka bisa disikapi dengan baik juga gitu, biar tidak terlambat ya dok ya.
Betul.
Oke, nah untuk kelainan bawaan ini kan tadi ada yang dia karena sakit atau orang tuanya itu mengidap suatu penyakit. Itu ada korelasinya juga dok?
Iya betul, memang jadi pesawat yang saya hormati, memang persiapan jadi seorang ibu itu harus fit. Mm-hmm. Ya, hati-hati, makanya menyikapi diri kita itu, diri calon ibu itu berhati-hati. Mm-hmm. Yang seringkali disinyalir, kalau di sini jarang ya, disinyalir yang di luar itu perokok itu. Mm-hmm. Perokok itu komplikasinya banyak sekali. Mm-hmm. Pada ibu yang rentana punya anak itu. Mm-hmm. Itu gitu. Kemudian pola makan ya jangan sembarangan. Mm-hmm. Pola makan yang baik supaya fit, nanti anaknya juga fit. Mm-hmm. Gitu. Kemudian kalau sudah mendekati pengen berkeluarga, punya baby, jaga fisiknya, jangan minum-minum, jangan dilarang itu, jangan. Mm-hmm. Itu merusak betul. Okay. Jadi baiknya seperti orang Jawa aja lah. Mm-hmm. Makan biasa aja,
biasa
gitu
toh.
Ya nasi pecel gitu toh. Mm-hmm. Gudeg gitu toh, gitu aja.
Seadanya gitu. Ya,
seadanya
ya.
Aja.
Seadanya tapi enak.
Enak. Gitu.
Oke, okay, baik. Jadi ada hal-hal yang harus dihindari juga. Nah,
betul.
Kalau misalnya ibunya tidak merokok tapi bapaknya merokok.
Nah, sama aja.
Sama aja.
Jadi perokok pasif itu memang juga ngaruh tuh. Mm-hmm. Ada korelasinya. Jadi mm-hmm. ya terus terang ya diingatkanlah, wong enggak ada gunanya cang rokok kok. Mm-hmm. Ngapain? Mm-hmm. Mau dibuangi aja. Mm-hmm. Apa sih asapnya untuk apa? Apa?
Cuma dibakar ya.
Rugi.
Oke, oke. Jadi kalau misalnya ini ya apa istri lagi hamil gitu, nggak usah ngerokok deh.
Nggak usah.
Takutnya malah nanti istrinya dia jadi perokok pasif ya, dan ada
dampaknya
ya, ke bayinya
ya, itu,
gitu. Nah, tapi kalau misalnya bayi yang masih ada di kandungan nih dok ya, ya. Dia terus dia punya kelainan bawaan, itu bisa dideteksi dengan USG gitu nggak sih dok?
Bisa, bisa.
Oh bisa?
Bisa. Hmm. Bisa, jadi kalau di luar negeri itu sudah bu.
Oh,
jadi
iya.
Ya, ada satu tindakan di dalam kandungan itu ada.
Hmm-mm.
Tindakan dalam kandungan, oh, ini ada dikoreksi dulu gitu bisa.
Hmm-mm.
Di luar negeri itu ada. Hmm-mm. Tapi apa itu, nggak banyak sih. Nggak banyak. Dia sana sudah otomatis masuk trimester pertama, kedua gitu, trimester kedua terutama. Itu sudah dideteksi dia. Anaknya komplit apa enggak, sebenarnya sudah gitu.
Tapi itu ada USG khusus atau memang?
Memang ada USG-nya.
Oh, atau ya. USG pada umumnya yang?
Tidak, tidak, memang khusus.
Oh gitu.
Ya, saya punya USG khusus.
Oh.
Khusus sekali. Ya.
Oh, berarti ibu melahirkan juga bisa ngecek di Anor
ya.
Juga?
Iya, kami umur kandungan saya bisa ngecek.
Oh gitu.
Itu memang USG-nya khusus. USG-nya sangat khusus. Jadi nanti diperhitungkan, oh ini perkiraan berapa itu bisa.
Oh
bisa.
Gitu.
Iya, memang baik, bukan baik. Seperti USG biasa itu.
Mm-mm.
Khusus memang. Ada.
Jadi memang ada apa? Ada kalanya kita apa ya? Penting juga untuk melakukan cek itu
cek
ya,
itu,
dok ya.
Ya. Jadi ya, kenapa dulu saya mengadakan itu? Karena saya harus lihat ini tumor apa enggak. Itu sensitifnya tinggi banget.
Tumor.
Iya, ini bisa lihat ini tumor apa bukan, itu bisa melihat kita.
Oh iya.
Oh, ini aliran darahnya kok banyak sekali gitu. Kemudian untuk melihat ini sarafnya itu kemampuannya bagaimana, ada. Memang cukup mahal tapi ya itu harus ada gitu.
Oh, baik. Itu harus ada. Untuk ibu yang sedang hamil nih, setidaknya dalam 9 bulan masa hamil ini dia memeriksakan dengan USG khusus itu berapa kali, dok?
Enggak, jadi kalau sudah masuk semester 2 ya, kan kejadian pada semester 2 itu ya.
Oh, jadi
itu.
Awal-awal semester aja ya, ya dok ya?
Itu, sudah tidak ada apa-apa ya, sudah selesai tuh.
Oh,
aman tuh.
Gitu, jadi disempatkan untuk di semester awal, pertama dan kedua ya dok ya, itu untuk periksa USG yang khusus itu.
Ya.
Oh gitu.
Di rumah sakit besar ada pasti.
Ya, seluruh rumah sakit ada.
Besar, rumah sakit besar ada itu.
Tapi kita langsung ke Anor aja pemirsa. Biar ketemu dokter Danarto itu. Oke, baik dokter. Nah, ini kita ke pertanyaan satu sebelum kita jeda nanti. Yeah. Ada Ananto dari Jetis, Bapak Ananto ya. Anak saya laki-laki usianya 15 bulan.
Yeah.
Menurut istri saya, kemaluan anak saya ini dari lahir tidak pernah ditemukan ereksi. Nah, kenapa bisa begitu dokter? Apakah ini normal?
Ya belum lah, masih kecil kok.
Karena masih 15 bulan.
Iya, belum. Bapak kok buru-buru ereksi itu apa?
Tapi kalau anak cowok itu dia ereksinya itu setelah usia berapa sih dok sebenarnya?
Ya istilahnya ereksi bisa itu ya. Jadi kalau dia mau pipis itu kan tegang itu bisa. Tapi bapak itu kok repot banget sih. Gak usah dipikir tempat besok aja.
Mungkin ada perbandingan sama anak tetangga dokter.
Enggak lah.
Jadi kalau anak tetangga tuh dia agak kaku gitu kan.
Oh gitu.
Kalau yang itu dia luyu.
Enggak.
Nah, mungkin
enggak.
Dikira aduh.
Belum pak nih. Nggak usah mikir gitu. Belum.
Jadi aman ya dok?
Aman,
ya,
aman, aman.
Ya. Karena usianya juga masih 15 bulan gitu. Nanti diikuti aja.
Iya.
Gitu. Nanti akan, dia kan ereksi sendiri ketika pipis.
Pagi, terutama pagi. Pipis pagi itu kan kelihatan. Nanti besok ditengok pak, kalau pagi-pagi ditengok.
Oh iya, khusus pagi habis bangun tidur ya dok.
Pas pipis itu ditengok nanti yang kelihatan.
Oke baik, iya. Terima kasih Pak Ananto ya. Terima kasih juga untuk dokter Danarto. Tapi kalau Pak Ananto kurang ini, wah saya mau periksa gitu.
Ya boleh, apa-apa
ya dok
monggo.
Ya. Ini pada, aduh
penasaran.
Kenapa nih penasaran. Oke, baik pemirsa, kita masih akan berbincang bersama dengan Dr. Danarto ya tentang kelainan bawaan pada bayi yang baru lahir. Nah, untuk anda pemirsa, terima kasih juga yang sudah bergabung, sudah bertanya juga, ya berdiskusi di kesempatan hari ini. Ini masih ada pertanyaan yang masuk Dr. Danarto.
Siap.
Dari Pak Gery di Godean.
Iya, Pak Gery.
Nah, saya ini adalah pria dewasa usianya 28 tahun. Mengalami pimosis grade 4. Di usia 28 tahun saya melakukan sunat, Dok. Hanya saja ternyata sudah terjadi perlengketan setelah dipotong kulupnya. Nah, dokternya ini dia tidak berani melepas perlengketan di kepala penis saya dan dibiarkan begitu aja sehingga tidak kelihatan corona glands atau parit penisnya gitu. Nah, yang saya tanyakan adalah apakah itu bisa dilepas sendiri secara paksa atau apakah memang ada perlengketan yang sudah menyatu permanen ke glands penis dan tidak bisa dilepas. Nah, ini bagaimana arahannya dan apa yang harus dilakukan oleh Mas Giri ini, dokter?
Ya, Mas Giri,
lepas paksa kok ngilu ya, gue
jangan,
ya?
Jangan dilepas paksa. Paksa itu nggak bagus. Kerelaan, bukan paksa.
Iya, kerelaan.
Jadi ini Mas Giri, jadi betul kalau itu namanya apa itu sirkumsisi atau wujudnya apa itu kalau lokal tuh risikonya kayak gitu. Itu bisa dibetulkan tapi di bius umum. Jadi enggak terasa sama sekali nanti dilepas itu. Dilepas nanti jadi bedanya apa toh? Bedanya akan apa itu? Sebetulnya orang berhubungan itu kan yang paling terasa nyaman tuh gland penisnya itu. Itu situ banyak sarapnya gitu loh. Nah, kalau ketertutup itu ya agak beda gitu, agak beda itu bagi laki-laki. Agak beda, maka itu Mas Giri kapan-kapan dibetulin supaya itu terbuka. Nah, itu sangat beda. Bedanya yang tahu Mas Giri sendiri.
Sensasinya dong.
Iya, sensasinya.
Itu di mana sih letaknya, Dok?
Ya di kepalanya itu.
Oh.
Di kepalanya itu. Jadi biasanya kan ada kulit itu tahu gitu lah. Itu kan sunnah itu sebetulnya membuka kepala itu supaya lah tadi sampaikan kan tidak terbuka semua lengket. Ya biasanya kalau itu di lokal sakit tuh. Sakit banget, apalagi dipaksa tadi ya sakit. Sakit sekali, bisa pingsan.
Aduh.
Jangan.
Ngilu ya.
Ngilu. Makanya lupa nanti di bios, nanti dibetulin bisa. Jadi rapi gitu. Dirapikan.
Dirapikan. Ya. Berarti itu tadi kurang rapi aja.
Kurang
ya.
Kurang rapi aja.
Ya penting jangan dirapikan sendiri lah.
Pingsan nanti.
Iya.
Sakit pingsan nanti.
Terima kasih ya untuk Mas Giri yang ada di Godean. Ini ada juga pertanyaan yang masuk dari Pak Agus di Badran.
Iya.
Nah, ini mau tanya, Dok. Saya itu terbaring, kemudian mau miring ke kanan.
Ya.
Tapi kok rasanya kepala seperti berputar pusing gitu.
Ya.
Nah, ini tuh gejala apa, Dok? Ya. Usianya Pak Agus ini adalah 63.
Ya.
Tensinya normal.
Ya.
Nah, ini tidurnya miring terus miring ke kanan terus melumah gitu ya. Oh, terus kepalanya berputar pusing.
Iya, itu namanya vertigo.
Oh, ini vertigo.
Vertigo. Ya, vertigo. Biasanya siapa yang ditemui dokter saraf nanti minta apakah vertigo ini hanya karena gangguan aliran darah apa gejala stroke kan nggak tahu kita langsung aja Pak ke dokter saraf tanya saya kok goyang-goyang mabuk muter-muter kadang-kadang mual-mual kan gejalanya kayak gitu gitu aja Pak datang ke dokter saraf.
Oke baik. Jadi Pak Agus Badran bisa langsung konsultasi ke dokter saraf. Vertigo ini bisa jadi tanda stroke juga ya, Dok?
Iya, awal-awal gitu.
Awal-awal kayak gitu. Oke. Iya, terima kasih dokter, kata Pak Agus. Sama-sama.
Sama-sama Pak Agus.
Oke. Dok, menyikapi kelainan bawaan pada bayi. Ini kan di masyarakat tuh banyak banget yang menghubung-hubungkan dengan kegiatan yang biasanya dilakukan oleh orang tuanya. Gitu kayak terkait dengan kegiatan sehari-hari misalnya kalau kalau istrinya lagi hamil bapaknya tuh jangan banyak kegiatan yang menyelakai hewan atau menyelakai sesama bahkan menyelakai diri sendiri
anekdot
nanti,
itu ya
itu nanti jadinya anaknya akan punya kelainan. Nah itu gimana tuh Dok?
Iya secara medik agak sulit ya dibongkar agak sulit ya secara medik itu agak sulit, tapi mungkin apa itu secara psikologis bisa ya, bisa bisa mengganggu kayak gitu. Tapi terus terang saya belum pernah baca itu, cuma dengar ya waktu denger. Kecil dengar waktu kecil orang untuk mancing,
tidak
bimbing sumbing. Makanya kalau mancing jangan nyantol bibir dan tidak sumbing gitu loh. Enggak nyantol bibirnya kan enggak sumbing.
Tapi nyampe sekarang tuh masih ada
masih
loh.
Masih takut lah itu.
Jadi kalau misalnya ada bayi terus lahir kenapa gitu. Wah, bapaknya ngapain itu dulu. Gitu.
Ya betul itu. Saya kecil selalu percaya kayak gitu tuh. Sampai ibu saya jangan makan itu apa itu dawet itu yang nyaring pakai celana. Oh iya celana serah gede baru tahu. Dulu ya percaya aja nggak berani beli.
Biar nggak habis orang tuanya uangnya.
Uangnya terbatas.
Ya, biar anaknya kebanyakan jajan.
Betul. Aduh, yong, yong, okay.
Kalau dulu tuh banyak cerita-cerita kayak gitu ya, Dok, ya, tapi setelah kita dewasa, oh ternyata
gitu, karena enggak ada duit itu.
Iya, jadi kegiatan-kegiatan orang tua juga ada pengaruhnya. Tadi kalau ngerokok tapi kalau mancing ya nggak apa-apa mancing ikannya bawa pulang kan protein ya, Dok.
Iya betul gitu.
Oke, baik, terima kasih Dokter Danarto untuk kesempatannya di hari ini kita bisa berbincang untuk bagaimana menyikapi kelainan bawaan pada bayi yang baru lahir. Terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah bergabung, yang mau konsultasi lebih lanjut lagi bisa pemirsa langsung aja ke RSKB Anur ya, di Jalan Kolombo nomor 14 sampai 16 Yogyakarta atau di depan UNY. Itu gampang banget ya pemirsa carinya. Oke, kita akan simak pemirsa di kesempatan hari ini ya, untuk sesi terakhir kita akan simak pesan-pesan dari Dr. Danarto mungkin untuk orang tua yang sedang dalam masa kehamilan ataupun sedang menunggu masa kehamilan untuk supaya meminimalisir adanya kelainan bawaan pada bayi mereka.
Iya, jadi bersama yang saya hormati, kalau belum lahir ya misalnya, sedang atau merencanakan sedang hamil muda gitu itu hati-hatilah makanan, minuman, kebiasaan-kebiasaan yang merokok dan sebagainya hilangkan aja supaya tidak ada kelainan pada janinnya nanti. Tapi kalau ada orang bertanya, itu orangnya merokok kan nggak apa-apa ya, itu untung ya kan, itu untung kan, cuma sekian persen akan terjadi, kalau yang sedikit persen itu jadi pada kita kan susah. Nah itu ya yang kita akan, tetapi kalau itu sudah lahir gitu kemudian menemukan satu kelainan, maka nggak usah panik. Sekarang ada solusinya, konsul aja, misalnya di daerah ya konsul, bawa ke kota, konsulkan ke urolog untuk melihat apakah ini segera dilakukan apa tidak. Mungkin ada yang seperti tadi ya, buah cakarnya belum turun, nggak usah buru-buru. Ya, misalnya itu lubang tidak pada tempatnya, ya udah nanti tunggu dulu, asal dia bisa kencing, no problem. Jadi jadi persawahan saya pesankan bahwasanya nggak usah panik, nggak usah saling menyalahkan. Biasanya kan melihat ada aneh itu kan, akar kamu gitu, nggak usah,
cari solusi bareng-bareng aja
rukunnya salaman, nanti kita cari gitu, nggak usah bertengkar. Salaman nanti kita cari, cari Dokter Danarto masih ada nggak ya, gitu. Gitu
ya, penting pagi jam 9 sama setengah 4 sore.
Iya. Itu caranya gampang, nggak usah ragu-ragu.
Atau langsung aja telepon dan WhatsApp ya, Dok, ya.
Bisa WhatsApp, bisa Zoom juga bisa.
Zoom juga bisa.
Tanya, ada Bu, bayinya ditunjukkan saya gitu pakai Zoom, digendong gitu. Oh normal Bu, normal ya, sudah selesai.
Putar-putar gitu Dok. Kayak berasa lagi jualan di TikTok. Iya, baik. Jadi sekarang itu pemirsa ya, karena zaman makin modern, makin maju, makin banyak mudah juga kita memeriksakan diri, konsultasi mendapatkan banyak informasi.
Betul.
Gitu. Dan RSKB Anur memberikan solusi itu.
Iya, boleh kirim WA ya boleh. Saya ini ada gini, tak lihatnya, tak jawab pasti tak jawab.
Oh, pasti dijawab.
Iya, dijawab. Iya.
Oke, baik. Terima kasih ya Dokter Danarto untuk kesempatannya hari ini. Kita sudah diberikan juga ilmu yang sangat bermanfaat ini, bisa diskusi juga bersama pemirsa di bincang siang hari ini. Nah, kalau pemirsa sedang dalam masa kehamilan, tentunya tadi cek berkala ya. Jadi ini penting juga untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti tadi Dokter Danarto juga di RSKB Anur ada USG yang bisa mengetahui apakah anaknya punya kelainan atau enggak gitu kan. Dan jangan pernah ragu untuk bertanya ke dokter terkait atau yang mengetahui di bidang itu gitu. Dan Ya, apabila pemirsa dan keluarga mengalami sejumlah keluhan urologi tentunya ya, bisa segera mengunjungi RSKB Anur untuk mendapatkan diagnosis dan penanganan yang tepat dari dokter spesialis urologi. Oke, terima kasih pemirsa sudah menyimak bincang siang hari ini bersama dengan Dr. Danarto dan juga Ica Dara. Nantikan bincang siang selanjutnya hanya di Radio Reja Buntung 99,4 FM Citra Radio Keluarga. Terima kasih Dr. Danarto.
Sama-sama Mbak Ica.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bincang siang baru saja Anda ikuti di Reco Buntung FM Yogyakarta. Kirim usulan topik perbincangan yang Anda inginkan via DM Instagram di @recobuntung_fm atau telepon di 0274 515670.